Ya ku carta un hanicha San Juan Apóstol, nuta caña yewuka candija. Capítulo 1. Tunka haniriku tuma iani io ondesnañu. Tenikahini sori ni kaya. Tenikahiniri nuya hinduchiri. Tenikakeri ya hindari. Te maya ku tunku chakuyo. Te iaun chakuyo saaya. Ni kendan dihija, tenika hiniri nuja, tenika hanin dari tunja, te kakasturi nuron da sakuchakuro nukani, hinaro saja, shinikanjaja hima tajo dios, tenikendan dihija nujo. Hanika hiniri, hi hanika hini sorium, jua kakasturi nuro, navasuni maro, Inuniko inirohiri, temari inunika io inirihima tayo Dios, hinseya Jesucristo, tetunja kachari nuro, navaku sishan inirohinaro, teyaku tunika hini sori nikaya, tetunka haniri nuro, ma Dios ku luz, tenunja maya tukutena nyunya io, Nuka kajo ha unnunika io ini jo hija, teka hika kujo ichi nyunya. Juana teka shindaujo, te tuka kandajo. Konuka hika jo ichi nyundihi na tumaja kanjaja nyundihi. Juana te unnunika io ini jo hija, te nini maaseja Jesucristo ndaba taka kwachijo. Nuka kajo hatuna kwachi kandiso jo. Te kashindau jo majo hasua, te tu nyutunda iniro. Te maja iaski ku iabakuja, hajuanu nakaninda jo kwachijo, te saja tukanu ininu kwachijo, te sandoja jo kwanjaja taka hanyanyu iniro. Te nuka kajo hatuna kwachi nikasayo, te natunka nasayo ja un iakantuntun, te tumaja natunyu inijo.